Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από τον δεύτερο ψαλμό. Είναι μεσιανικός ο ψαλμός, ψαλμός 2. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες σιγανό ψιθυρίζουν. Τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια και σκέφτονται. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς τον θρόνο του. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με το θυμό του, θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιό μου βουνό. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε «Γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς στην κατοχή σου θάνε, ως και τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες, διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' Αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει, αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουνε σε Αυτόν». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε σε κάποιες κινήσεις, ανθρωπομορφικά μιλώντας για τις περισσότερες από αυτές, και κάποιες κινήσεις που άμεσα τις βίωσε ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, έτσι να τις ανακαλέσουμε και το Πνεύμα το Άγιο να τις σχολιάσει στις καρδιές μας. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, προσέξτε, με το δάκρυ του Ιησού, το δάκρυ του Χριστού μας. Και θυμηθείτε όταν πηγαίνει στον τάφο του Λάζαρου και βλέπει τις αδελφές του και όλους τους γνωστούς συγγενείς να θρηνούν, διαβάζουμε το δεύτερο μετά το «Πάντοτε χαίρετε», πιο σύντομο εδάφιο της όλης της γραφής. «Εδάκρισεν ο Ιησούς». Αδελφοί, ο Κύριος δεν είναι αμέτοχος στον πόνο μας. Ο Τριαδικός Θεός δεν είναι ξένος στις κοιλάδες μας. Υπάρχει όμορφη φράση «Κατά πάσας, λέει, τας θλίψεις Αυτόν, εθλίβετο». «Ο στεναγμός μου», γράφει ο Δαβίδ, «δεν κρύβεται από σένα». «Θέσε, Κύριε», προσεύχεται, «τα δάκρυά μου», πού, «στη φιάλη σου». Όταν επιτρέπει ο Θεός να είσαι στην όποια κοιλάδα, να θυμάσαι το δάκρυ του Ιησού. Το μυαλό τώρα, ενώ δακρύζεις και θλίβεσαι, γιατί δεν επεμβαίνεις. Εδώ αφοπλιζόμαστε, εδώ σταματάμε και εδώ ταπεινά και με δέος ομολογούμε ότι δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή Του, ότι οι βουλές Του δεν είναι βουλές μας και ότι η οδή Του, η δρόμη Του, δεν είναι δρόμη μας. Ρωτάει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, ποιος έγινε σύμβουλος αυτού? Ποιος αντικειμενικά έδωσε κάτι πρώτος και πρώτα σε Αυτόν, ώστε να Του γίνει ανταπόδοση? Έτσι λοιπόν, το δάκρυ του Ιησού, το δάκρυ του Κυρίου μας, δακρύζει στον πόνο, δακρύζει στην κοιλάδα, δακρύζει στη θλίψη, δακρύζει στη δοκιμασία μου και στη δοκιμασία σου, δακρύζει στην κοιλάδα που περνά ο Τζεφ Μπάλντουιν. Δεύτερον, το κλάμα του Ιησού. Το κλάμα του Ιησού. Και όταν είδε την πόλη σε κατάσταση απιστίας, θλιβερή πνευματική κατάσταση, και ειδών την πόλη, έκλαψε για αυτήν. Ένας σαρκωμένος Θεός κλαίει για την κατάσταση. Και ήθε, αδελφοί, Σας το λέω εγώ που διακονώ με τη χάρη του Θεού τόσα χρόνια. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει το δώρο των δακρύων και του θρήνου και στις κοιλάδες αδελφών, πολύ περισσότερο για χαμένες ζωές. Λέω λόγος του Θεού, όποιος εξέρχεται κρατώντας σπόρο πολύτιμο και κλαίει, αυτός θα γυρίσει πίσω με χειρόβολα και με χαρά. Οι σπήροντες, αυτοί που σπέρνουν, δόξα τω Θεώ με τη χάρη του Θεού σπέρνω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η συνέχεια του στίχου, οι σπήροντες με τα δακρύων, δυστυχώς ήταν λίγες οι φορές που ο Θεός μου έκανε δώρο τον θρήνο και τα δάκρυα για τραγικές καταστάσεις σε κάποια από τις εκκλησίες μας. Θα ήθελα πάρα πολύ πιο συχνά, αλλά είναι το δώρο του Θεού. Ακόμα και για τους εχθρούς του Σταυρού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο μιμητής του Κυρίου, ο πρώτος μετά τον ένα, με κεφαλαίο έψιλον, μετά τον ένα, για τους εχθρούς, λέει, του Σταυρού, για τους οποίους και κλαίων, λέγω, κλαίγοντας, λέγω. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι, στο κείμενο, και ου πειρούμε. Το δάκρυ του Ιησού στον πόνο του αγαπητού του φίλου Λάζαρου. Εδώ μια μικρή παρένθεση απαραίτητη. Διαβάζουμε, αγαπούσε ο Ιησούς τον Λάζαρο, την αδελφή του Μάρθα και την άλλη αδελφή, τη Μαρία. Και τα τρία αδέλφια ο Κύριος τα αγαπούσε. Κύριε, αυτός που αγαπάς ασθενεί. Ναι. Μπορεί να αρρωστήσω και να αρρωστήσεις την ίδια ώρα που ο Κύριος με αγαπά και σε αγαπά. Δεν αλλάζει τίποτα. Μ' αρέσει πολύ η τοποθέτηση των τριών νέων στο καμίνι. Βασιλιά, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι ικανός. Μπορεί. Είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι. Αλλά κι αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνούμε. Διαβάζουμε για τον Δανιήλ, όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, ποια γραφή, υποψήφιος μελοθάνατος στο λάκκο με τα λεοντάρια. Δεν άλλαξε τίποτα. Έπεφτε, λέει, στα γόνατά του τρεις φορές την ημέρα, κάνοντας, δοξολογώντας το Θεό αυτού, να η σχέση, ήταν ο Θεός του Δανιήλ και ο Δανιήλ του Θεού, τον Θεόν αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερο. Δεν άλλαξε τίποτα. Και προσέξτε κάτι, αδελφοί, σημαντικό. Ο Κύριος επενεύει και ελευθέρωσε τον Δανιήλ από το λάκκο των λεόντων και επισημαίνει το Άγιο Πνεύμα εκεί, διότι είχε πίστη στο Θεόν αυτού. Δόξα στο Θεό γι' αυτό. Ο Κύριος ήταν αγαθός όταν ελευθέρωνε τον Δανιήλ από το λάκκο των λεόντων. Αλλά ο Κύριος εξακολουθούσε να είναι αγαθός όταν εκατομμύρια μάρτυρες στους ρωμαϊκούς διωγμούς επέτρεπε ο Θεός να τους τρώνε τα λεοντάρια στο Κολοσσέο της Ρώμης. Και αυτοί είχαν πίστη στο Θεό τους. Ο Κυρίαρχος Θεός επιλέγει να απελευθερωθεί ο Δανιήλ και επιτρέπει εκατομμύρια λυτρωμένοι του να τιμηθούν και να γίνονται μάρτυρες. Να είσαι σίγουρος ότι ενδεχομένως μεγαλύτερο στεφάνι θα έχουν οι μάρτυρες αυτοί από ότι ο Δανιήλ στη δόξα. Δεν δογματίζω, αλλά ενδόμηχα το πιστεύω. Επενεύει ο Θεός με τα τρία παιδιά στο καμίνι και δεν τους άγγιξαν οι φλόγες. Ο ίδιος αγαθός Θεός δεν επενεύει σε εκατομμύρια μάρτυρες που τους άλυβε με πίσα ο Νέρον και οι άλλοι, τους έβαζε φωτιά να καίνε και να κάνουν αυτοί από κάτω όρια. Κύριος είναι αγαθός και στη μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Να μεγαλυνθεί, έλεγε ο Παύλος, ο Χριστός στο θνητό μου σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Το δάκρυ του Ιησού, το κλάμα του Ιησού, το δάκρυ, κοιτάξτε τη διαφορά, στον πόνο των δικών του δακρύζει, στην αμαρτία του έθνους του κλαίει. Και προχωρούμε. Η εφροσύνη, η χαρά του Θεού στο περπάτημά μου και στο περπάτημά σου μαζί σου, μαζί του. Σοφωνίας 3:17 είναι ένα εκπληκτικό εδάφιο όπου εκεί διαβάζουμε ότι ο Θεός ψάλλει. Το ήξερα ότι ο Θεός τραγουδάει και ψέλνει, δεν ψέλνουμε μόνο εμείς. Λέει, Κύριος ο Θεός, ο εν μέσω σου ο δυνατός, θα εφρανθεί σε σένα, θα σε σώσει και θα εφραίνεται, θα χαίρεται με σένα, κοιτάξτε, ενάσμαση, τραγουδώντας. Τι ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι σε βλέπει ο Θεός και χαίρεται. Και η προσευχή μας είναι, Κύριε, βοήθησέ με. Θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θα δει, λέει, τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα εφρανθεί. Όταν βγαίνω στην ώρα μου με τον Θεό, πάρα πολύ συχνά, του λέω, να με, εδώ είμαι. Εσύ που έγινες κατάρα και για μένα. Εσύ που πόνεσες, εσύ που έγινες αμαρτία. Δες τώρα τι παρήγαγε η χάρη σου. Δες έναν από τα εκατομμύρια τους καρπούς του πόνου της ψυχής σου εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα να σε λατρεύει. Πάρε χαρά, εσύ που για αυτή τη χαρά πέθανες. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό καταφρονήσα στην Εσχήνη. Ένας πατέρας που χαίρεται. Προχωρούμε. Η απίστευτη μακροθυμία, η επιμονή και η υπομονή του Θεού. Υπάρχει η τρομερή φράση. Εδώ σταματάει το δικό μου το μυαλό. Όταν ανακαλώ, λέει ο Θεός για τον εαυτό του, δύο φορές θα το πω, αδελφοί, αργά. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα εξέτεινα, άπλωνα τα χέρια μου σε λαό απειθή και αντιλέγον. Όλη την ημέρα. Απλώνεις τα χέρια στο πρωί, αδιαφορούν. Το μεσημέρι αδιαφορούν. Συνεχίζεις και το κάνεις κάθε μέρα για χρόνια. Αδελφοί, ο Θεός μας κυνηγά, σε εισαγωγικά η λέξη. Στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Άραγε, ποιος κυνηγούσε ποιον. Ο Σαούλ και μετέπειτα Παύλος κυνηγούσε τον Κύριο, την Εκκλησία. Στην ουσία τον Κύριο, γιατί δεν λέει τι τους διώκεις, λέει τι με διώκεις, η θαυμαστή ταύτιση κεφαλής και σώματος. Όλη την ημέρα. Και βέβαια ο Χριστός στο κλάμα του μέσα θα πει, σημειώστε το ποσάκις που σημαίνει πόσες φορές. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πώς να μην κλάψει όταν ήταν η εκλεκτή πόλη, η ομορφιά των εθνών, η πόλη, η φωνεύουσα τους προφήτες και τους απεσταλμένους. Ποσάκης, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω, να σας συνάξω, όπως η κλώσσα, η όρνη στα ορνήθια, η κλώσσα, τα κλωσσόπουλα. Και κοιτάξτε την προαίρεση που θέλει ο Θεός και δεν θελήσατε. Θέλησα, εσείς δεν θέλετε. Η χάρη του Θεού λαμβάνεται αβίαστα. Ο Θεός είναι άρχοντας στην αγάπη του, αδελφοί. Το Άγιο Πνεύμα θα σου δώσει ένα ανεπαίσθητο σκούντιμα και θα κάνει πίσω και θα υποκληθεί στο αυτεξούσιό σου, στην ελευθερία της βούλησής σου. Έτσι, όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου σε λαό απειθή και αντιλέγοντα. Αλλά αυτό είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Στο ψαλμό που διαβάσαμε έχουμε την άλλη πλευρά. Μιλήσαμε για το δάκρυ του Ιησού, μιλήσαμε για το κλάμα του Ιησού, μιλήσαμε για τη χαρά του Πατέρα, θα εφρανθεί επί σε ενάσμαση, ψάλλει για μας από χαρά, στον ουρανό. Αλλά στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό έχουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, την οδυνηρή. Το γέλιο του Πατέρα Θεού, όχι γέλιο χαράς, αλλά γέλιο άγιας, τραγικής, οδυνηρής ηρωνίας. Και τον χλεβασμό του Θεού. Η παλιά μετάφραση που αγαπήσαμε του Βάμβα, ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Φιλιππησίους δεύτερο κεφάλαιο, αφού εν μορφή Θεού υπάρχουν, εταπείνωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό τον υπερήψωσε ο Θεός και του χάρισε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού θα κλείνει κάθε γόνη επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ε? Γιατί λέει εφρίαξαν τα έθνη, γιατί στα έθνη με τα αραχή, οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθύριζαν, τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν, οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο. Αυτός που κάθεται στον ουρανό βλέποντας όλες αυτές τις προσπάθειες θα γελάσει. Το τρομερό, άγιο γέλιο του Θεού για ανταπόδοση, εκδίκηση. Κατέβηκε, λέει, προφήτεψε ο Ενόχ, 7ος από Αδάμ στο βιβλίο του Ιούδα, στην επιστολή του Ιούδα, με μυριάδες Αγίους για να κάνει κρίση επί πάσαν ασέβεια, επί πάντα στους φορείς της όποιας ασέβειας. Το γέλιο, το οδυνηρό, το άγιο, το ειρωνικό του Θεού, ο χλεβασμός του Θεού. Και θυμηθείτε πότε η πρώτη εκκλησία θυμήθηκε και ανακάλεσε αυτό το ψαλμό. Όταν ο Απόστολος, ο Πέτρος με τον Ιωάννη έχουν απειληθεί, τους έχουν κακομεταχειριστεί και γυρίζουν πίσω και διηγούνται τι έπαθαν και τι τους είπαν, τους απείλησαν να μην μιλάνε πλέον για το όνομα του Ιησού. Θυμήθηκαν αυτό το ψαλμό. Πράξεις 4 έχουμε την μοναδική προσευχή με το περιεχόμενό της εκκλησίας, όχι αποστόλου, εκκλησίας. Αυτό θυμήθηκα. Δέσποτα Άγιε και αληθινέ, πριν κάνουν το αίτημά τους, έχουν ανακαλέσει αυτό το ψαλμό. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μελέτησαν μάταια, μαζεύτηκαν ενάντια του Χριστού σου. Βλέπετε, διαχρονικά γινόταν αυτό, αλλά έπιασε κορφή εκεί, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Στη μαρτυρία που θα έδιναν, που θα έφτανε μέχρι τα πέρατα των εθνών. Για να πούνε, και τώρα δέσποτα Άγιε, Κύριε και αληθινέ, δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνω κείμενο εν το εκτείνει, δηλαδή, καθώς εμείς θα δίνουμε τη μαρτυρία μας, θα κηρύττουμε, εσύ να εκτείνεις το χέρι σου προς θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Για να τα δούμε όλα μαζί, έτσι να τα θυμηθούμε τελειώνοντας. Το δάκρυ του Ιησού. Ο στεναγμός μου, Κύριε, δεν κρύβεται από σένα. Γιατί η ζωή μας είναι κατά πάντα στα χέρια του Θεού. Σε σένα, λέει, ρίφτηκα από την μήτρα της μάνας μου. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, από πότε? Από τους μαστούς της μητρός μου. Εσύ είσαι ο εξπάσας με εκ κοιλίας της μητρός μου. Για όσους δεν ξέρετε, γεννήθηκα τον 8ο μήνα και η μητέρα μου έπαθε κλαμψία. Εμένα με άφησαν, γιατί ήταν θέμα χρόνου να μην ζήσω. Στον 7ο μήνα, έχει πιθανότητες να ζήσει πολλές, στον 8ο μήνα ελάχιστες το μωρό. Και έπεσαν όλοι πάνω στη μητέρα μου να σωθεί από την εκκλαμψία. Ρώτησαν τη γιαγιά μου και μητέρα της μητέρας μου, τι θέλετε να σωθεί, η μητέρα ή το μωρό? Δίλημα, ε. Γυναίκα πίστης, κοιτάζει τον γιατρό και του λέει, θέλω να σωθούν και οι δύο. Και η μητέρα και το μωρό. Λέει, κυρία μου, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και ο Θεός με κράτησε στη ζωή. Και τώρα σας διακονώ το λόγο τόσα χρόνια. Και η μητέρα μου έζησε και έφυγε 93 ετών. Έχοντας δει 10 δισέγγωνα. Τη ζηλεύω. Είμαι τρελοπαππούς από τα 4 εγγόνια και τα 4 κορίτσια και λέω, Θεέ μου, κοιτάζοντας ένα-ένα από αυτά, εάν με αξιώσεις και δω το μωρό αυτών των μωρών που με έχουν τρελάνει, δεν ξέρω πόση ευγνωμοσύνη θα σου προσφέρω. Άμεσα, γιατί στη δόξα θα τα δούμε, ούτως ή άλλως. Αλλά είναι ευλογίες. Το δάκρυ του Ιησού είναι παρόν στην κοιλάδα. Και εν κοιλάδι σκιάστανά του, αν περιπατήσω. Συ είσαι μαζί μου. Πριν αναφερθεί στην κοιλάδα, είναι γενικά. Σε βοσκές κλοερές, σε είδα τα ανάπαυσες με οδήγησε, σε βοσκές κλοερές κτλ. Αλλά όταν φτάσει στην κοιλάδα, γίνεται προσωπικό. Εσύ είσαι μαζί μου. Το δάκρυ του Ιησού στην όποια κοιλάδα μας. Το κλάμα του Ιησού, ο θρήνος του Ιησού, για καταστάσεις απιστίας, ειδωλολατρίας. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, φωνεύουσα τους προφήτες, τους απεσταλωμένους. η επίμονη στάση, το κυνηγητό του Θεού, όλη, όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου, εξέτεινα τα χέρια μου σε λαό απειθούντα και αντιλέγοντα. Πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω όπως η όρνη στα ορνήθια αυτής η κλώσσα τα κλωσσόπουλα. Είχαμε στα παιδικά μου χρόνια κοτέτσι στο σπίτι. Εκπληκτικό, καθώς άνοιγε τα φτερά και τα πουλάκια έμπαιναν από κάτω. Και θυμάμαι, κάποιες φορές είχα βάλει το χέρι μου, αν θυμάμαι καλά, και γινόμουν μέτοχος της ζέστης που είχε κάτω από τα φτερά. Εκπληκτική η εικόνα. Πόσες φορές θέλησα η τραγική διαπίστωση ως προς την ανταπόκρισή τους και δεν θελήσατε. Η χαρά του ουράνιου Πατέρα, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, να με βλέπει, να σε βλέπει και να χαίρεται και να ψάλει για τα παιδιά του, να τραγουδά για τους λυτρωμένους του. Αλλά τέλος, το οδυνηρό, το τρομακτικό γέλιο και ο χλεβασμός του Θεού σε όλους όσοι οριστικά του γυρίζουν την πλάτη και δεν ανταποκρίνονται στη σαρκωμένη αγάπη, στη ματωμένη αγάπη που θα τη θυμηθούμε σε λίγο στο τραπέζι του Κυρίου. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Εν αρχή ειν ο Λόγος ασώματος και ο Λόγος ειν προς το Θεό και Θεός ειν ο Λόγος». Και μετά, εκεί που σταματά το ανθρώπινο μυαλό, και μην κοιτάτε που το έχουμε συνηθίσει, «Και ο Λόγος, αυτός που τα φτιάξε όλα, σάρξ εγένετου». Αποφασίζει να προσλάβει κάτι που ποτέ δεν είχε, το ανθρώπινο σώμα, την φύση μας, για να μην την αφήσει ποτέ στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Στην ατέλειωτη αιωνιότητα, ο προαιωνίος και αχρόνος, άσαρκος Θεός Λόγος, θα είναι σαρκωμένος με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, μόνο που σε αντιδιαστολή με μας, αυτός θα έχει τα στίγματα του Σταυρού, για να τα θυμόμαστε. Στο ένδοξο σώμα του θα υπάρχουν τα στίγματα, θα είναι αρνείο εσφαγμένο στην εκτίμησή μας για την ατέλειωτη αιωνιότητα, ώστε να αυξάνει ατέλειωτα η λατρεία μας, ο θαυμασμός μας, το δέος μας γι' αυτόν. Επίλογος, η τοποθέτηση. Βασιλείς της γης και όχι μόνο, συνετιστείτε. Παλιά μετάφραση, φιλείτε τον Υιό. Μπείτε σε μια αγαπητική σχέση. Και, κοιτάξτε πώς πάνε μαζί, αγάλεστε εν τρόμο, η καινούρια μετάφραση του αποδίδει, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο, οξύμορο σχήμα, γιορτάστε γι' αυτόν. Γιατί αγαλίαση και τρόμος, γιατί γιορτή και δέος. Γιατί, ναι, εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας που κράζει και δια του οποίου κράζουμε Αβά ο πατήρ, μπαμπάκας, πατερούλης. Αλλά την ίδια ώρα είναι ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, πάτερ ημών, αλλά ο εν της ουρανής. Δοξάζω σε πατέρα, ναι, πατέρα, αλλά Κύριε του ουρανού και της γης. Μέσα στη λατρεία, μέσα στη χαρά, από τον χύμαρο, μ' αρέσει πολύ, από το χύμαρο, λέει, τη τρυφή σου, θα τους ποτίσεις. Ναι, υπάρχει χύμαρος τρυφής. Την ίδια ώρα υπάρχει δέος. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή του. Δίνει ισχύ στους ατονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι βουλές του δεν είναι βουλές μας. Οι δρόμοι του δεν είναι δρόμοι μας. Είδαμε μερικές από τις κινήσεις, ανθρωπομορφικά μιλώντας, του Θεού μας. Εξαντλείται ένας τέτοιος Θεός, αδελφοί? Όχι. Δυστυχώς κάπου εξαντλήσαμε τον ανεξάντλητο. Έπαψε να μας συναρπάζει. Έπαψε να είναι πρόκληση. Σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Αχρόνος και προαιωνίος δεν ξέρουμε. Εν χρόνο 2000 και χρόνια, αυτά τα σεραφείμ στην όραση του Ισαΐα, εκ το κεφάλαιο, Άγιος. Άγιος. Άγιος ο Κύριος των δυνάμων. Α, έχουμε μουσική ομάδα, έχουν αλλαγές. Τα σεραφείμ δεν αλλάζουν τροπάριο. Ρε, δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια? Όχι. Γιατί όλο και κάτι καινούριο από το μεγαλείο, από την αγιότητα τους αποκαλύπτεται. Άγιος. Άγιος. Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν τον λατρεύω μόνο, αυξανόμενα τον θαυμάζω. Και είμαι υπερήφανος που έχω ένα τέτοιο πατέρα και ένα τέτοιο Θεό. Τόσο οικείο, αλλά και τόσο άγνωστο. Τόσο απρόσιτο, αλλά τόσο εγγύς. Πλησίον, πόσο εγγύς. Στο αναγεννημένο μου ανθρώπινο πνεύμα. Τόσο αόρατο, αλλά τόσο αγαπημένο. Τον οποίον αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε. Στον οποίο αν και τώρα, σήμερα, μια μέρα ακόμα, δεν τον βλέπετε. Πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και δεδοξασμένη. Απολαμβάνοντας, κομιζόμενοι, από τώρα φέρνω επάνω μου τη δόξα, τη σωτηρία των ψυχών. Και λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής τελειώνοντας, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε, θυμηθείτε, μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Το δάκρυ του Ιησού, το κλάμα του Ιησού, η χαρά του Πατέρα, η επιμονή του Πατέρα, το Άγιο γέλιο και ο Άγιος χλεβασμός του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Λόγο Σου, μας μιλάς αυθεντικά, μας μιλάς ρεαλιστικά, μας μιλάς καθαρά και μας μιλάς θαυμαστά. Βοήθησέ μας να σε γνωρίζουμε. Λες το λόγο ότι ο λαός που γνωρίζει εσένα τον Κύριο θα κατορθώσει και θα ισχύσει. Βοήθησέ μας. Δίνε μας περαιτέρω μέχρι την τελευταία μας πνοή εδώ στην παροικία. Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.